Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelige gepleşigimizde men Sehra dowam etdirýärin. Türkmenistanda çağanı mektebe salmak üçin onun çağalar bağına katnandığı barada guwanamy talap edilse, onda munun çağalar bağlarının tölewlerini üýtgetmegi gözden geçirjek statistika maglumatlar üçin ýygnalyjakdygyny Ahal welaýatynyň we Aşgabatyň bilim bölüminiň käbir resmileri Azatlygyň yerli çeşmelerine aýtdylar. Belläp geçsek, geçen hepde Türkmenistanyň Kronikasy neşri ýurtda täze okuw ýylynyň başlap mektep ýaşyna ýeten çağalary okuwa salmak üçin olaryň çağalar bağına katnandygy barada guwanamy namanyň talap edilejekdigini we bu baradaky görkezmäniň geçen aýyň aýagynda ýurdun bilim ministrligi tarapyndan ýaýradylandygyny habar berdi.
Şeýle görkezme bilim ministrliginiň Aşgabatdaky we Ahal welaýatyndaky bölümlerini gelip gowuşmandyr. Ahal welaýatynyň bilim bölüminiň jogapkär resmileri eger şeýle görkezme ýaýradylaýsa da, onu bu çağalar baglarynyň tölegilerini üýtgetmegi göz öňünde tutjak statistika maglumatlary üçindir diýýär.
Dip Adatlygyň Ahal welaýatynyň we Aşgabatyň bilim bölüminiň jogapkär resmileri bilen gurrundeş bolan çeşmesi aýtdy. Ýöne çeşmämiz ýurdun çağalar baglarynda tölegler ýokarlandyrylandan soň, ýagny geçen ýylyň noýabr aýynda Ahal welaýatynyň çağalar baglarynyň çykarylan çağalaryň sanawyny tapşyrmak barada görkezmäniň ýaýradylandygyny aýtdy. Ol şol görkezmede hem çağalar bağından çykarylan çağalaryň birinji klasa kabul edilmek düzgünleri barada hiç zat aýdylmaýandygyny sözüniň üstüne goşdy. Azatlyk radiosu ýokarky maglumatlary dogrusunda Türkmenistanyň bilim ministrligi bilen habarlaşanda bu barada haýsydyr bir kommentary almak başartmady. 3-nji ýanwarda Türkmenistanyň Kronikasy neşri mektep ýaşyna ýeten çağalaryň çağalar bağyna gatnandygy baradaky guwanamy hüdürlenmese, çağanyň orta mektebe alynmagy bilen bagly dürli kynçylyklaryň ýüze çykyp biljekdigini mälim edipdi. Bu maglumatlar ýurtda çağalar bağlarynyň töleweleriniň tas 10 esse gymmatlamagynyň we hökümetiň büdjet işärlerine perdentlerini çağalar bağına bermek üçin basış eden dövrünün iyiyanına qavat geldi. Geçen yılın oktyabr ayında yurtta çağalar bağlarının aylık tölögleri Aşgabatda 10 manattan, velayetlerde 8 manattan 80 manada düydansız yokurlandırılıpdı. Bu bolsa yurtta enataların köpüsünün nəyileliklerine daşoz velayetinde perdentleri çağalar bağına qatnayan rayetlerin ençemesinin protest yürüyüşünü geçirmeyine sebep boldı. Qımmatlamanın neticesinde çağalar bağına qatnayanların sani hem azal Enatalar ýaşaýyş durmuş şertleriniň barha gymmatlaýan döwründe çağalar baglarynyň ýokarlandyrylan tölegilerini tölemäge gurplarynyň çatmaýandygy üçin çağalaryny öýde alyp galmak kararyna gelendiklerini aýdypdylar. Munyň ýyzy bilen ýurdun ähli künjeklerinde diýen ýaly döwlet idara kärhanalarynda işleýänlere perdentlerini çağalar bagyny öwürmek boýunça basyşlar edildi. Yerli ýolbaşçylaryň geçiren ýygnaklarynda çağalaryny çağalar bagyny öwürmedikleri işden gowulmak haýwatlary atylypdy. Sözümüzün ahirine bellesek, Türkmen resmileri hükümet meclislerinde ilatın yaşayış durmuş şertlerinin duamlı yokurlanyandığını ve çağların eşretli yaşayışı üçün ähli şertlerin dörödülyandığını öngü sürseler de yokurda beyan edilen yağdaylar varada ve olorun ilatı yetiriyen tesirler hakta hiç zat aytman geliyerler. Şeyle de bu varada yurdun medya terişlerinde hem hedirlikçe mesele gozolmayar.